šodienas faktiski mēs esam pirmo reizi Latvijas un Baltijas vēsturē izveidojuši ne tikai vienkārši izstādi un praktisko darbību, bet tādu sadarbību starp divām valstīm. Igauniju un Lietuvu. Mums ļoti interesētu nākotnē apvienot mūsu visu kopīgās intereses, gan teoriju, gan izglītību, gan praksi, sanākot vienreiz gadā tieši Latvijas centrā. Un nākošu gadu mēs jau gribētu viņu pievērst jau kā uz Somiju un uz Vācijas pusi. Tā doma ir vienkārši, lai mēs to intelektuālo daļu celtu uz augšu, un lai mēs zinātu, un jebkurā brīdī mēs varētu sanākt kopā un risināt gan problēmas, gan arī prieks dalīties. Ne tikai vienmēr viss ir slikts, bet arī kādreiz kaut kas jauks, ko mēs varam padalīties savā starpā.